Челюсти. Ток-шоуто на Дарик Радио.
Здравейте, започва Челюсти, аз съм Мария Йотова. Въоръжен грабеж в особено големи размери, придружен с опит за убийство, държане на заложници и носене на боеприпаси без разрешително. Това са обвиненията към 28-годишния Стефан Стефанов, който 18 часа държа заложници в Сливенската банка. Деяния за от 15 години до доживотна присъда. Докато в съда се гледаше мярката му, приятелите на Стефан правеха подписка в негова защита.
Челюсти. Челюсти. Колкото хора, толкова истини.
Почти година след като учителката Поля Даскалова обра банка, обществото ни пак е залято от вълна на умиление към обикновен човек, престъпил закона. Колко симпатичен може да бъде човек, прострелял друг човек? И защо толкова лесно оправдаваме големи престъпления, особено ако са извършени от бедни хора?
Челюсти. В спора се ражда истинската караница.
Адвокат Марин Марковски и социологът Кольо Колев са гости на Челюсти днес по темата за и против подписката в защита на Стефан Стефанов.
Челюсти. Ток-шоуто на Дарик Радио.
Истилиана Босилкова трябва да е на телефона сега. Истилиана е приятелка на Стефан и един от най-дейните участници в правенето на тази подписка. Истилиана, здравей!
Здравейте!
Къде те намирам? Събираш подписи в момента или вършиш други неща?
Ами, излизах до центъра, бяхме се обадили една групичка, искаха да се подписват в подписката. И сега се събирам, смисъл, най-много събирах подписи в събота. Сега са работни дни и няма хората си на работа, няма как да събирам толкова подписи.
Колко човека се подписаха?
Ами към 600 някъде. Оставила съм също листи да се подписа в два магазина. Там не съм проверявала, трябва да ходя там да проверя колко са се подписали.
Кажи ми, моля те, какво точно пише в подписката? Под какво слагат подписите си хората? Какви искания?
В подкрепа на Стефан и декларацията също е на подписката.
Обясни подробно каква е тази декларация, за какво става дума.
Ами, един момент само да...
Не си ги чети, преразкажи просто.
Ами, че ние разбираме постъпката на Стефан и ние не считаме, че трябва да бъде пръснат на свобода. Просто го подкрепаме, му казвам морална подкрепа. Защото той не е лош човек и наистина, ако беше лош човек, никой целото не е да стане зад него.
Разбирате постъпката
му? Аз го подкрепя. Ние разбираме какво е направил това престъпление. Трябва да се накаже. Това е спринце последствието, но просто му казвам морална подкрепа, защото той не е сам, всички ние го подкрепяме.
Искате ли по-лека присъда?
Ако е възможно, да.
Защо?
Но ние не сме адвокати и съди да го защитаваме. Просто да справедлива присъда искаме за него.
Какво е справедлива присъда според теб? Коя присъда би била?
Животна присъда или някоя толкова голяма, колкото се говори.
Трябва ли според... Вие сте приятели с Стефан, нали?
Да.
Трябва ли според теб той да лежи в затвора или не?
Не, трябва да се понесе последствията, защото всеки, който извършва престъпление, трябва да се понесе последствията.
Добре, ако казваш, трябва да си понесе последствията, какъв е смисъл от тази подписка?
Ние просто искаме да му кажем морална подкрепа, защото той не е сам. Да разбере, че не е сам. Един ден, когато е видел затвора, просто не се срамува да се върне в селото си. Защото ние не го... Направил е грешка, но ние го подкрепяме. Той не е сам.
Пари ще събирате ли за адвокати?
Да, ще съберем.
А вече някой дал ли е?
Ще се открие банкова сметка на неговите. Ние ще съберем пари.
Някой дал ли е пари вече?
И не само за адвокати. Не, никой не е дал, че не сме открили банкова сметка. Не може да започнем да съберем пари, да сме открили банковата сметка. Но ще съберем до края на седмицата, почваме да събираме.
Четох някъде извадки от тази декларация. Ще кажа за какво става дума. Моля те да ме поправиш, ако бъркам, че в предвид икономическото положение на страната не сменяваме...
Не. Това е една друга декларация, която излезе от анонимни хора, не знаем кои са, и беше пусната в интернет пространство. Това е съвсем друга декларация, няма нищо общо с случая на Стефан. Ако се прочели правилно цялата декларация, почти никой не се споменава точно за подкрепа на Стефан и такива неща. И защото тази декларация няма нищо общо.
Тоест, вие казвате просто, че подкрепяте приятеля си и се надявате на по-лека присъда за него.
Да.
По никакъв начин не обвързвате деянието му с тежката ситуация в страната, икономическа и
хандар. Не. Просто го подкрепяме.
Пак питам, в първото изречение каза, разбираме постъпката му. Разбирате нещата, които са го накарали да постъпят по този начин, или разбирате, че това е престъпление?
Не, разбираме, че е направил грешка, че е извършил престъпление. Това разбираме. Само той знае защо го е направил. Не можем да гадаем каква е причината да постъпи така.
Какви хора се подписват? Каза 600 човека. Какви са?
Млади, възрастни... Всякакви хора се подписват.
От Кортен, от Нова Загора?
Ами, по принцип, подписът е в Кортен. В Нова Загора не съм ходила. Там мисля, че се организират и там направят подписка. Значи има хора от Нова Загора, които са идвали тук и са ми се обаждали, че са тук, че искат да се подпишат. И от Нова Загора са подписали също, но по принцип Нова Загора няма подписка все още.
Има ли хора в Кортен, които отказват да се подпишат?
Ами... По принцип аз бях на центъра с подписката и при мен се бъде хора и се подписват. Няма такъв, който да е при мен и да ми каже, че няма да се подпише, защото не идват при мен хората, които искат. Аз не карам никой на сила да се подпише.
До кога ще събирате подписи и какво ще ги правите, когато съберете достатъчно?
Ами като събера подписите, ще ги дам на кмета или на другите отговорни хора, които се занимават също с тези неща. Точно се занимавам само аз и с декларацията си пратят. И аз не знам къде точно ще ги пращат. Мисля, че... Не знам всъщност къде ще ги пращат. Тя за съда, не знам къде да ги пращат.
Добре, ще останеш ли така на телефона за кратичко, защото на другата линия е областния управител на Сливен, Марин Кавръков. Господин Кавръков, чуваме ли се?
Да.
Здравейте.
Здравейте.
Поспокоиха ли се малко нещата в града?
Да, спокойно и работим си всички. Коментират се нещата и вероятно се коментират дълго, защото не се случва всеки път. Рядко се случват такива неща при нас.
Какво си мислите за тази подписка, която се събира сега в защита на Стефан с искане за по-лека присъда?
Ох, какво да ви кажа. Лашкаме се, луткаме се от едната крайност в другата. Трябва малко повече спокойствие, повече мъдрост. Сега, когато слушам това дете, трябва да знаем, че съвременното общество, което наричаме демократично, се формулира и се формира на два основни стълба. Това е теорията или идеята за естествените права. Идеята за обществения договор. Всеки човек има право на живот. И това право е главното право. То е залегнало и в Конституцията, не само на България, а на всички държави. Има един принцип. Не може да удовлетворяваш правото си в ущърб на правата на други. Не може да се нахраниш, да откраднеш хляба на другия. Не може да се чувстваш щастлив, да причиниш примерно вреда на другиго. И за да има някакъв баланс, някакъв хомеостазис в интересите на всички тези 6 милиона или 7 милиона, ще видим колко сме точно в България, да няма някакъв ред. И именно това е обществения договор. Да, тези два стълба, тези две идеи са в основата на нашата демокрация, на цялата световна демокрация, на съвременното човешко общество, на съвременната цивилизация. Ако ние ги забравим, настъпва хаос. Няма държава. Няма държавност. Един друг ще се изедем и ще се избием.
Защо според вас хората в Кортен толкова лесно оправдаха Стефан и иска да му помогна да лежи по-малко?
Вижте, мен ми се струва, че това е чисто емоционална реакция от хората. Ние българите сме състрадателни хора. Значи, казах, лашкаме се от едната крайност от другата. Явно този Стефан постъпи необмислено, може би животът му не е бил лек, предприе драстични крайни действия. Цялата, искам тук да похваля и да изразя благодарност на органите на сигурността, че проведоха една брилянтна операция, спокойно, разумно, трезво, без ексеси. Няма и един отраскан, освен нещастния Станчо, който...
Не, въпросът е как реагира обществото сега, няколко дни след края на тази драма.
Не, различно, както реагират в...
В едно както... интервю казвате, хайде сега да правим подписка в защита и на човекоядците.
Еми, точно за това става въпрос. Не може човек да удовлетворява правата си и потребностите си в ущърп на останалите. Зато ако това допуснем да става, ми по-добре да станаме човекоядци. Не може, не може да решаваш собствения си проблем, независимо какъв ще бъде. Емоционален, финансов, здравословен, на гърба и за сметка на другите хора.
Какво е вашето обяснение? Защо такова умиление наистина има към Стефан в обществото ни? Човек, който
българите сме милозливи и състрадателни хора, но ми се струва, че трябва да бъдем по-мъдри и по-трезви.
Не, въпросът е как си обяснявате това отношение към него?
Може би полицаите проведоха една много добра операция, за да успокоят Стефан, който явно е изпаднал в депресия, тръгнали да прави нещо, вижда, че няма да стане така, както примерно той е възнамерявал, да вземе парите и да избяга. Решиха да го успокоят и започна да се внушава, да излиза в медиите, не е лошо момче, виж, не успял в живота, виж какво станало и така нататък, и дай сега да не го броим толкова за лош, за да се успокои, да може да се излезе без да нарани момичета, които са в банката.
И обаче, освен, че той повярва на това и обществото повярва на това, така?
Да, обществото, той повярва. Той беше първият, който повярва, че никой не му мисля лошото. И той наистина е така. Основната задача беше да се спасат заложниците и никой да не пострада. И се изиграха много добре сценария и се развиха много добре операцията. Момчетата тук от спецчастите успокоиха, създадоха контакт, траен, устойчив, успяха да му въздействат психически. Използваха и медиите.
Не успяха да въздействат и на
да, които помогнаха и в тази насока, но животът е такъв, комуникацията е съвременна. Това, което става наоколо, веднага излиза и по медиите. И тази психологическа интервенция върху Стефан облъчи до голяма степен и обществото. Но може би така е по-добре. Да се замислим всички за това какво може да се случи и да бъдем по-толерантни, защото хората са различни. Някои хора имат имунитет от агресията, от озлоблението и успяват да се чистят. Да се чистят съзнанието от тях. Други просто са имунизирани и въобще минава от едното и излиза от другото и не се впечатляват от съдбата и нещастието на хората. А някой натрупа това в себе си, докато то разбие душевността им, ги унищожи, както в случая с Стефан, и ги подтикне към действия, които са фатални и за тях, и за други хора. Различни сме хората.
Добре,
и
кажете
това,
ми последен въпрос.
Това ми се струва тая реакция.
Работи такава ли вече банковия клон нормално или още дълго няма да работи?
Всеки ден минавам край този банков клон и...
Стои си така още с дубките по прозорците.
Ало?
Да, слушам ви.
Всеки ден минавам и аз и хората около банковия клон и ако банкерите успеят по-бързо да махнат тия на дубче на стъкла, мисля, че...
Ще е по-добре за всички.
Добре. Да мине по-бързо да забравим тази отвратителна и тежка история.
Добре, благодаря ви. И Стиляна, дали си още на телефона?
Да.
Кажи ми сега, какво си мислиш за хората, които не харесват факта, че вие правите такава подписка? Какво им казваш?
Значи аз искам да кажа само, че ние не го защитаваме и не го оправдаваме. Просто искам да му кажем морална подкрепа.
Каза преди малко, че искате по-лека присъда за него.
Ако е възможно, не претендираме за по-лека присъда. Просто ако може по някакъв начин да повлияе тази подписка на това, ще е добре. По принцип тази подписка е да окаже морална подкрепа на Стефан.
Добре, тази подписка ще излезе ли от Кортен?
Да. В момента се организирате в други градове също ще има подписка.
Къде?
В други градове също ще има подписка.
Добре.
В Фейсбук за подкрепа на Стефан. Там има много хора от различни градове на България И там също се говори, ще се организират с декларацията да се прави подписка.
Добре, добре, благодаря. Това беше и Стиляна Босилкова, момиче с интересно име, приятелка на Стефан, която е един от инициаторите на подписката. 600 човека. Колю Колев е в студиото. На челюсти адвокат Марин Марковски, за съжаление, все още е в съда, защото делото му е продължило по-дълго, отколкото е очаквал. Димитър Марковски, неговия син, ще се включи малко по-късно по телефон. Какво се случва? Защо хората така наистина се умиляват? Това било бедно момче, имало финансови проблеми, всички имат финансови проблеми.
Да, защото много хора се привиждат в него. Кризата, разбира се, върши. Кризата изкарва много хора на ръба на нервен срив. И в някакъв ред те се привиждат в него чрез така човека, който е изпушил. Човека, който е удрен отляво, отдясно, днеска това, утре това, други ден другото и накрая просто изпушва. И много хора се намират в това състояние. Разбира се, криза, кредити и така нататък.
Припознават.
И в този смисъл се припознават. Но искам да направя все пак едно уточнение. Значи, това момиче специално каза, че не става въпрос за онази подписка, където едва ли не си иска така... въобще едва ли не да не бъде съден човек, защото той е жертва. Това изглежда много по-различно. И честно казано, аз в чисто човешки аспект го подкрепям. Значи, те какво казват? Виж, Стефан, значи ти ще трябва да си излезиш твой, трябва да си платиш. Значи не може да. Естествено, че не може така. Но, нали, ние все пак знаем, че си направил грешка. Пристъпил си, да, защото нещо бит си и така нататък. И ако успееш, след като си платиш, нали, има, те му дадат някакво бъдеще. Разбира се,
след 15 години, да, след 15 години, да,
но трябва да си платиш. Трябва да платиш това, което си направил. И това е разумно. Значи, едно е цялото обществото отхвърли, казва, мръсна гата, така, ти си отвратителен. Съвсем друго е. Виж, значи, ние знаем, че ти не си лошо момче, да направиш си абсолютно безумно нещо. И трябва да платиш. И това е много правилна позиция. Те му казват, виж, не всичко е загубено за тебе. След като платиш своята цена, защото това не може да бъде безплатно. Нали, тази подписка изглежда разумна. Нали, тя има дълбоко човешки смисъл, дава някаква надежда, че след престъплението има наказание, но има и покаяние. И ти можеш да се върнеш обратно в света на хората. Другата изглежда абсолютно безумна. Нали, едва ли не тя казва, ми всеки може, всеки си е в правото да изпуши, защото ние всички сме жертви и за какво па ще ни съдите. Наистина изглежда безумно. Освен това се порових да видя във форумите.
Какво казват хората?
Част от защитниците. Той изглежда наистина изглежда доста страшно. Аргументите. Банките, какво направиха банките с хората? Стотици хора си загубиха апартаментите, банките ги товарят с лихви, онея гадове, богатите, мръсниците и така нататък. И какво е виновен този човек, дето е отишъл да посегне на тези гадни банки? Нали, някакси да изчезва момчето, което беше простелено, също това момче, което също...
Жените,
които седат с пистолети до главата, някакси да... Така.
Ще продължим за това, само не искам да държим преклено дълго на телефона Димитър Марковски, сина на адвокат Марин Марковски, който може би ще защитава Стефан Стефанов. Марин Марковски обясни, че може да го измъкне с условна присъда. Димитър, чуваме ли се? Здравейте!
Да, здравейте на вас и вашите слушатели.
Успяхте ли да чуете част от нещата, които си казахме?
Да, успях да чуя от коментари това, което се развива във вашето студио.
Баща ви, Марин Марковски, каза, че може да измъкне Стефан с условна присъда, в случай, че той бъде неговия адвокат. Какво мислите вие за това?
Искате да коментирам това.
Условна присъда за Стефан.
Хипотетично има всякакви възможности за... в последствие по време на досъдебното производство едно първоначално обвинение работно да бъде преквалифицирано и да се стигне до такива изводи, че тези наказания, които се предвиждат за евентуални преквалифицирани деяния, да доведат действително такъв извод. предполагам, че колегата отговорил чисто хипотетично, защото в конкретното обвинение първоначално, което е повдигнато на Стефанов, е доста тежко за извършени тежки умишлени деяния, така че при тези първоначални обвинения е доста трудно за да може да се направи прогноза за такъв резултат.
За условна присъда какво би пледирал Марин Марковски?
Временно? Не мога да ви кажа, колегата, какво точно имал в предвид по условна присъда.
Чакайте да ви попитам. Колегата, наричате баща си, нали?
Първоначално, ако остане тази квалификация, за която съм повдигнато обвинение на Стефанов и се докаже това обвинение, така, това е една хипотеза, която е доста проблематична за получаване на условно наказание. Но това не значи, че няма такава юридическа възможност.
Временно му помрачение, например.
Предвид чисто хипотетично, че законодателя предвижда възможности за преквалификации на опит за убийство и на грабеж, който е в големи размери, може да се установи в хода на делото други правни квалификации, които да дадат юридическата възможност на съда да наложи размера на такова.
Да, разказание. Кажете ми, моля ви, обаче, кои са те?
Извинявайте, че прекъсвам. Чух, че така има доста емоции относно тази подпис, която се събира в подкрепа на Стефанов. Аз бих така казал, че това има и своите юридически последици и бих посъветвал тези хора, които така го познават действително, имат сведения за личността и характера на Стефанов, да оформят, вместо да правят подписки, за да му бъдат полезни, могат да оформят едни характеристики, които да бъдат приложени от неговите защитници по делото.
Той е добро момче, с мил характер.
Ами да, значи законодателя взима под внимание личността на обвиняния и на подсъдения, респективно в последствие. Това е юридически факт, който си изследва от законодателя и си взима в предвид при определен размер на наказание, а пък и при определена мярка за неотклонение.
Моля ви, не ми отговорихте обаче. Казахте, закона е предвидил така, че да може да бъде преквалифицирано обвинението,
да,
от въоръжен,
да,
грабеж, особено големи размери и така. Какво обаче?
Да.
Временно помрачение или нещо друго?
Не бих се ангажирал с някакви разсъждения по възможни хипотези при положение, че не съм се запознал с доказателствата по делото. Ако имам така един по-широк поглед върху това какво е събрано и какво е събрано като наличен доказателствен материал, мога да ви кажа какъв е пътя, за да се преквалифицира едно първоначално обвинение в последващо по-леко.
Трябва ли според вас това момче да лежи в затвора или ще бъде добре да има условна присъда за него?
Ами, вижте какво, значи отговора на този въпрос мога да го дам, ако познавам добре доказателствата по делото.
Не доказателствата, не ви питам като адвокат.
Ако говорим от принципа за определяне размера на наказание и се ръководим от принципите в наказателния процес, наказанието, което следва да му бъде наложено на Стефанов, ако бъде признат за виновен, е основната му цел е да го поправи и да го превъзпита, а не да му отмъсти.
И?
Да, така че трябва да се намери баланса. И здравия разум, добри анализ на доказателства. И това е посоката за определяне на наказанието. Аз не мога да се ангажирам към този първоначален момент, без да съм се запознал с делото, да кажа какво наказание следва да бъде определено. Аз мога да ви бъда полезен и да ви дам отговор на въпроса едва когато имам поглед върху доказателствата по делото. Тогава вече мога да си изграда и своето вътрешно убеждение и за това какво следва да бъде наложено като наказание.
Търсен ли е баща ви Марин Марковски от приятелите на Стефан и той ще бъде ли адвокат в крайна сметка?
Доколкото има информация, са правени усилия да се свържат с нашата кантора да поеме защита на Стефанов, но конкретно кой се обажда и някаква по-подробна информация не мога да ви дам. Колегата е в течение.
И при положение, че парите за защитата му ще се събират от неговите приятели, каква би била сумата?
Моля?
Каква би била сумата, която ще струва защитата на Стефан? Приятелите му ще съберат парите.
Не мога да се ангажирам за някаква конкретна сума, само това, което мога да ви бъда полезен по този въпрос е, че сумата се определя на адвокатския хонорар, се определя по таблицата към закона за адвокатурата. Там е определено възнаграждението, което адвоката получава за защита по определено обвинение на обвиняемо лице. Така че не мога в момента да ви дам отговор на този въпрос, защото не знам конкретно какви са му обвиненията.
Добре. Това беше адвокат Димитър Марковски. Най-вероятно неговия баща Марин Марковски ще, ще защитава Стефан Стефанов. Адвокат Марковски и, и при случая с учителката Поля от Плевен. И тогава беше, така проявяваше интерес към, към случая, към казуса.
Да, това е, това е нормално. Значи, когато имаш едно, едно шумно разгласено дело, съвсем естествено за всяка адвокатска кантора да е въпроси на престиж, на реклама, да се захване с това дело.
А тази заявка мога да измъкна момчето с условна присъда?
Значи, първо, честно казано, има два, има два аспекта. Сега, ако е реклама, добре. От друга страна, аз съждавам, разбира се, не като юрист, а като социолог. Би било за обществото чудовищно, страшно, ако това наистина се случи. Първо, това ще нанесе огромен удар върху усещането за справедливост вътре в рамките на самото общество, от една страна. И от друга страна, това ще предизвика несъмнено така зрив на подобни мероприятия в бъдеще.
Всеки, на който му закъснее заплатата, ще може да...
Не, не само, не само. Значи, ние малко ли много с вас сме медийни хора. Не? Ние сме свикнали с камерите, с микрофоните и въобще да, даже ни е досадно. Има страшно много хора, които искат да се видят по телевизията, нещо да ги снимат, нещо да ги показват. Там да дойде Бойко Борисов на крака и да каже, няма страшно моето момче.
Няма да ти бият чамар.
Няма да ти бият чамари. И всякакви такива, всякакви такива неща. И тези хора съвсем не са малко. Значи, за да се добрат до камерата, аз съм гледал и, и предали.
Добре, няма това в американските филми сме го гледали само.
Не, българското, българското общество по никакъв начин, по никакъв начин не е по-различно. Ами, спомняте си, Big Brother и така нататък. Хората са готови да се направят на маймуни. Само и само някой да ги, някой да ги забележи, някой да ги види. Ето, дават го по камера, да, дават го по телевизор. Така че една такава, една условна присъда на такова деяние е изключително, изключително опасна и, и вредна за обществото като цяло.
С което да, съвсем, да не забравяме, че си говорим хипотетично. Да, да, адвокат Марковски казва, мога да го измъкна. Окей, може да е било просто, както казваш, ако е
не,
заради рекламата.
Реклама,
добре, разбираме.
Няма, няма. Сега, значи, тук се, някакси се мяткаме между, между нещата. Нали, дали да... дали да бъде съден с цялата строгост на закона или пък да бъде нещо по-лекичко и така нататък. Вижте, аз честно казвам, с всичките нали, съмнения по отношение на българската правоохранителна система, все пак аз мисля, че тя ще намери начин да, да отсее, да намери мярата. Значи, това нещо, уважаеми, ще ти струва примерно 15 години. Сега има, да, смечаващи вината обстоятелства, да. Не си лошо момче, не си правил никой път до сега безумие, нещо, така, 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 хубаво, да. 15 години, уважаеми, сега. Естествено, това не е, това не е рецидивиста, нали, който там, така, това му е ентото престъпление, той до лактите в кръв, така, нали.
Хората, защо са толкова готови да, да простят такова нещо?
Особено
на хора, които не са престъпници.
Точно тук е любопитния момент. Значи, много хора са силно притиснати. Притиснати от кризата. И той е изтеглил кредит. Не може да го изплаща, защото нали, са го изхвърлили от работа. Там се хръщават. Естествено се хръщават. Цените растат все повече и повече. И се натрупва цяла една цяла поредица хора, които почват така да наистина да са на ръба на нервна криза.
Ето... Имаш ли много такива познати? Познаваш ли такива хора?
Честно казано, моите са малко по-по различни. Значи, все пак, това са хора, които имат собствен бизнес и така. Те, разбира се, са притеснени. Така някои от тях съкрещават хора, други замразяват нещо, ги въртат 6-3 месеца едните, па след това 3 месеца другите и всяки такива неща и наистина така се чувстват много, много зле. Но те нямат все пак малко или много, те имат някакъв ресурс, някакви резерви. Те няма да излязат утре да бъркат с кофите за смет. Значи, те могат да се свият, ще продадем колата, ще...
Окей, okay, добре, случай е хора, които нямат бизнес, работници.
Но тези хора вече са зле. Тези хора, които нямат ресурс, нямат резерви. Нали, те до един момент, нали, имаш семейство, приятели и така нататък. Това хубаво да е, обаче този ресурс полека-лека се изчерпва. Значи в 39% от българските домакинства има поне по един безработен. В момента. Това и в 20% има по двама и така нататък. Така че дори ресурса на семейството се изчерпва. И ти изведнъж се оказваш е така изправен пред ямата. И тези хора се увеличават все повече и повече и съвсем естествено те привиждат в това момче така край, някакъв страшен финал за тях самите.
Може би финал, който са си представили да, за себе си, казвам, нещо, което те нямат смелост
да направят. Да, че аз утре ще трябва да бъркам в кофите за смет. Нали, или аз трябва да избера дали да обера банка или да бъркам в кофите за смет или въобще да хода да се гръмне.
Добре, де, обаче този пример е чудесен за случая с учителката от Плевен, която наистина имаше заеми, беше затънала, да, притискаха.
Точно тук
а
хората...
случая с Стефан не е така смисъл. Той, за финансови проблеми не, никой до сега не е говорил.
Е точно тук.
Просто починали родители, починали баба и дядо, той е сам, самотен и са го скъсали няколко пъти на изпит.
Значи, Точно тук общественото мнение малко ли много се повлича по рекламата, която наистина беше така свързана с неговото успокояване, така да се тушира напрежението в рамките на самата криза банковата, че когато той можеше да застеля някой. Хората се повлякаха по това и си почнаха да си надграждат образа. Нали, правяки го едно бедно момче с проблеми, не просто психологически проблеми, а проблеми, едва ли едно материално естество и всички тези неща.
Имаме ли нужда от герои, такива, които да си ги създаваме изкуствено?
Ние непрекъснато го правим.
Ако изключим Бойко Борисов от този разговор.
То не е само Бойко Борисов, да кажем преди такава...
Не е смисъл интересни хора да си доизмисляме хората по някакъв начин, така че да ни бъдат...
Винаги го... Да,
значи, да ги слагаме в кълоп.
Така е устроен човешкият разум. Значи ти така почваш да героизираш някой, да почваш да му да му придаваш свръхкачества... Това и от друга страна точно обратното се прави, да кажем, с други. Ти сатанизираш още черни краски, още. Вижте, ако това, да кажем, беше обществото е много, много странно. Значи то дали хората на така социално-класов признак. Очудващо беше, да кажем, реакцията на обществото като цяло. Да кажем, когато Николай Цонев беше съборен на земята, нали, с пистолет в тила, и ти въобще, голям част от човека, браво, а така, мръсна гад, тук е министър, шеф.
Имаха нужда да го видят това.
Е, така. Нали, събарят едно бедно момче с проблеми и така нататък, въобще откъде, огурковото, ето тук, вижте за какво става дума, как може така да се прави. Това е малко...
Какво говори за нас това?
Значи, това говори за едно общество на по голяма степен социална нетърпимост, на неприемане на социалното разслоение, нещо, което е абсолютно типично за така нареченото пазарно общество, разбира се. Продължава да действа след маса години, вече маса хора, нали, заправили бизнес, нормален бизнес, не говоря за там,
кръци.
Но независимо от това, към тях се отнася по същия начин, както да кажем, към всяка средностатистическа мутра. Никой не го гледа, че е работил 14 часа, 16 часа в денонощи, че не е почил 3 години.
Ако Стефан беше богат, щеше ли да и тази симпатия да има към него?
Не, категорично. Категорично. Значи, тяха така. Тук е разглезеното мамино синче, което е тук, се е самозабравило. Вижте, значи много е опасно. Аз си мисля, че не е много редно да се вкарва общественото мнение в така правораздавателния процес. Защото общественото мнение е крайно негативно към едни, съвсем незаслужено. И така до голям степен позитивно, унивиняващо повишение.
Много дела са разрешавани в определена посока, именно заради обществения натиск. Затова си мисля, че и този път ще бъде важно какво си мисли обществото.
Значи, аз за това казах. Съдиите в крайна сметка трябва да отсъдят именно съобразното мярата на извършеното престъпление. Да, нека да вземат, господин Марковски беше абсолютно прав според мен, че така хубаво да се направи, опишете хубаво добро момче, нали? Да, съда ще го вземе предвид. Това нещо като някакво все пак до някъде смягчаващо вината обстоятелство. Но все пак човека трябва да получи според мярата си. Независимо дали е богат, беден, тежко детство, изстрадал или каквото и да било там. Офертата, дори офертата, че може това да се размине с условна присъда, едва ли не така да бъде оневинен, е според мен е асоциална по своята същност.
И да чуем слушатели на 984-983.
Челюсти. Ток-шоуто на Дарик Радио.
Коля Колев, социологът, е в студиото на Челюсти. Телефонът, на който ви очакваме, е 984-983. Здравейте, вие сте. Слушаме ви.
Да, сега ще ви обясня защо това тия случаи трябва да са невинни. Понеже тия, къде го обвиняват, това са бившите престъпници. Когато беше комунизма, престъпниците, които беха тогава, сега ни управляват. Днешните бизнесмени, днешните демократи, това са истинските престъпници.
И когато някой, който е беден, обере банка и застреля човек, това е простим.
Да, в нашето време това не могат да са престъпници. Понеже бившите престъпници са ни управляват нас, това са бизнесмените. Може ли бизнесмен да не дава заплати на точно определен ден? Едно време държавно предприятие не закъсняваше с час да ти даде.
Откъде сте вие?
Аз съм тук до София.
На колко сте години?
На 35.
Работа имате ли?
На 36 съм даже.
Работа?
Нямам работа, обаче имал съм такива случаи, където са ми правили заплатите, обаче аз с много просто съм си ги искал. Понеже аз съм потомствен комунист и изобщо не мога да ги търпя. Бивши престъпници днеска да ми се правят на демократи, на най...
И понеже бивши престъпници, сега се, бивши комунисти сега се правят на демократи, това е напълно оправдание за човек, който може да влезе и да обере банк.
Комунисти не, бившите престъпници на комунизма. Тя, да. Едно време, къде беха в затворите през комунизма, излезнаха през...
От колко време сте безработен?
От 2 години нещо вече.
Минавало ли ви е презум да вземете пари, които не са ваши?
Не. Аз имам съвсем други цели. Аз съм за партизански движения, за такива работи.
В смисъл организирано да се взимат пари, които не са ваши?
Организирано да се взимат и да се сменява цялата система.
Да, и коя е мисълта, която ви е спирала да не го правите това?
Еми, понеже още не мога да се сбереме толкова народ. Това сме много разпокъсани.
Приличате на човек, за който след време ще правим такива предавания. Звучите по същия, по този начин.
Няма да правим тогава. Ние тогава вече мога да сме на власт, ако излезам такива партизански движения.
Добре, благодаря ви. Следващия слушател. Здравейте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Чувате
ли? Идеално ви чуваме, говорете.
Да. Значи аз не бих казал като преждеговорещия, че това момче не е престъпник. Значи то си е престъпник, но преекспонира се нещата и ще дойде така, че на него ще му се лепне максималната присъда за назидание на останалите. Но смятам, че нашето общество страда от липсата на справедливост. От тук идва абсолютно целият проблем. Значи има хора, които направиха страшни престъпления. Откраднаха милиони. Батковци, братковци и така нататък. Никой не беше осъден. И обществото гледа, че има несправедливост, която се подчертава, както едно време бяха казали, имаше за кокошка няма прошка, а за милионче няма законче. И така, и това момче ще бъде осъдено, и то доста сериозно, за назидание на тези, които, например, наглите ги пуснаха, защото рязаха пръсти, рязаха уши и така нататък, изгавриха се с много хора. Наистина това момче е виновно, няма право на какъвто изор да е, то не трябва, нали, да влиза в банки, да се обират, да се стрелят и така нататък. Защото това ние сме субекти, социални същества и ако започне всеки да се саморазправя и така нататък, ние няма да бъдем никакво общество. Но всичко идва от това, че няма справедливост в обществото. А това вече 20 години се налага, за да се разпадне нашето общество. Сега, дали тенденциозно е към България, защото гледам, че само ние се блъскаме в този преход 20 години, нали, дали има чужда намеса или народопсихологията не е такава, че отричаме всичко построено и без да доизграждаме, а започваме наново, бутаме старото и така 50 години караме, след следващите 50 години разрушаваме, следващите 50 години караме и така.
Добре, добре. Благодаря. Благодаря ви, следващия. Здравейте.
Ало.
Вие сте?
Със всичко ще се съглася с вас, обаче ми кажете, след като имаше смъртни случаи, направени от лицата Ставийски, Маричко, там онази адвокатка, ако е председател на Народното събрание, защо те не влезнаха в затвора, обяснете ми, а сега иски да вкари този човек, а не търсите причината, а търсите следствието от целия процес. Благодаря ви.
Следващия слушател, здравейте.
Здравейте. Сега аз няма се очуда, ако този човек го оправда. Ще зачуди ме света, разбира се. Но не мога да си представя с подписка какво правят тези там фалшиви филантропи около него. Ами аз пускам подписка срещу този, който е убил и така тежко е ранил човека, който бере душа. Как може да си представиме да оправдаваме един човек, какъв ти да е, пък го гледах така висок, колко и декара картофи ще обработи, да отиде и да стреля срещу човек, който изпълнява дълга си. Аз не мога да го приема и сега тук философстваме. Има закони, които трябва да се спазват. Но ме ми идвало не да стрелям, ами да... Та на кой ме е идвало?
Защо не сте го правил?
Може ли, нали? Има задръжки, нали? Затова сме хора. А там некакъв си и там надвук, надвук на два и в разцвете на силите, се прави на главен. Няма такова нещо. Ще се понесе наказанието спрямо закона.
Хората защо го оправдават според вас?
Моле?
Защо го оправдават според вас?
Защото и българина е така фалшив филантроп. Той обича да съжалява този и си ми казва, че не съм аз. Няма такова нещо. Този човек е престъпник пар екселанс.
Добре. Следващия. Здравейте.
Здравейте. Ало?
Чуваме ви?
Да. Ами слушайте какво е написал поета. Но в затвора попаднал на хора и станал човек. Той преди 70 години са го писали. Така че това е системата, която е била преди 70 години. Тя се върна, тази система. И е съвсем логично да стават такива издънки в обществото. Обществото е, се самоизяжда, каза управителя на Сливен. Абсолютно е прав. Но се самоизяжда капиталистическото общество, което ушким е добро. Демокрацията е демокрация само за богатите, а беше демокрация за целия народ по времето на лошия комунизъм. Това трябва да го разберете и благодаря, че направихте такава голяма пропаганда на комунизма в последните 40 минути. До чуване.
Румен Овчаров, мисля, че на протеста от събота намеси този случай, говорейки така политически слова от трибуната. Че това е горкото момче, стигнало до там, заради сложната ситуация. Няма да го цитирам правилно, но направи такава тънка червена линия между управлението на ГЕРБ и случая в Сливен.
Значи едно е да така да разсъждаваш върху социални процеси, защото в крайна сметка затворите наистина са пълни с хора, които ако се гледаш внимателно в съдбите им, ще кажеш, че те са жертви. Да, и те голяма част от тях са жертви. Нали? Зарязано дете, което е тръгнало по някакъв път, някакво дал наркотици, и тръгва нататък. Но това е социален, това е така социалния протест, когато го гледаш на макро ниво, което съвсем не отмива личната ти отговорност. Значи ти може да имаш много тежко детство и така нататък, но уважаваш човешкия живот и не можеш с лека ръка да дигнеш просто пистолет и да застреляш. Горе-долу аналогичен човек като тебе. който всъщност някакъв ред на мисли е жертва на, жертва на тази система. Вече политическите заигравки са, са друго нещо. Значи, в, но да се върнем към конкретния случай. Вижте, обществото, вижте как, как се мята. Значи, той е престъпник. Вижте, не. Значи, аз за това казах, че тази подписка е, е добра. Значи, хората, които правят, които казват, ти не си престъпник. Значи, ти си извършил престъпление. Ти си извършил престъпление, трябва да си го платиш, трябва да си го излежиш. И ако имаш сили, след като минеш през това покаяние, в крайна сметка, платиш данъка, ти можеш да се върнеш в обществото. Затова тази подписка ми, ми харесва в, 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 този, в този аспект. Да, защото, вижте, наистина, този човек, той е извършил престъпление. Но той не е престъпник в онзи смисъл, който ние, ние използваме непрекъснато. Значи, за нас престъпник е закоравял престъпник, той, който махва с ръка и казва, въобще не ме интересува общество, ред, закон и всички тези неща. И който минава през живота на другите хора, въобще не, не го интересува нещо друго. Значи, този, като че този човек не, 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 е точно, не е точно същия случай. Значи не е закоравял престъпник, който с лека ръка минава през кръвта на другите хора. Да, извършил е престъпление, ще трябва да си го плати. Що се отнася до другото? Защо? Наистина един от нашите слушатели доста точно е напипал причината. Той казва, в обществото има дефицит на, на справедливост.
Да, тази диспропорция.
Да, и той казва...
Батко и братко. Да, не съм за това, момче, ще лежи.
Да, хубаво да е. Значи има толкова много, за които трябва да лежат, които са извършили чудовищни престъпления и всяко така нагушили милиони, разкрали държавата, напълно ни гуши като пеликани. Нали? И те минават безнаказано, а ето сега това клето момче, което в крайна сметка неговия живот до голяма степен...
Което е жертва на същите тези, които
да,
крадат
да, парите. Да, той какъв престъпник е той. Значи това е малко перефраза на, на Брехтовата сентенция, който казва какво престъпление е това да обереш една банка, в сравнение с престъплението да я притежаваш.
Тази фраза е много популярна на последните
ли. Да, съм сигурно във връзка с, с случая. И все пак независимо... Вижте, това много дълго се възпитаваше в българското общество. Че не е справедливо. Въобще богатството не е справедливо. Значи ти просперираш, купуваш си нова кола. Това не е справедливо. Ти правиш бизнес, работиш и така нататък. Тебе не те оценяват по това какво си направил. Как си се борил, какво си правил, какво си струва, а те оценят по това какво имаш. И ти гледат лъскавата кола и казват, мръсна гад, този нали, от онези. Любопитното е, че обществото е така сепарирано. Тези най-отдолу гледат тези, обикновено те могат да видят един етаж нагоре. И ката, онези мръсни гадове. Тези на следващия етаж гледат още по-нагоре и казват, ние сме честни хора, ама не, по-нагоре. И така, и всеки се изживява като честният гражданин, който гледа с ненавист тези над него, нали, и казва, мръсни гадове, няма справедливост и така нататък. Разбира се, този отгоре казва, чакай бе, аз съм съвсем чист и порядъчен човек. Аз не, не, отгоре, ти си там да види за какво става дума. Самата света истина е, че да, преходът беше малко или много... мръсно нещо, но до някъде беше и справедливо нещо. Значи, това е, се нарича научно периода на първоначално натрупване на капитал. Това е джунглата.
Кога се приключи това нещо?
Това вече приключи. Това вече приключи, но хората продължават да се надяват. Ето сега ще започнем пак по форумите. Ето сега с бате Бойко ще почне истинския преход. Ще почне най-накрая истинската пазарна економика. Истинската... Бе, чакай, какво ще се стоим пак в редичка, ще се сложим всички гумени цървулки, защото някои имат маратонки и вече са минали 5 дължини.
Трябва да приключваме с едно изречение или една дума. Какво ни казва за нас този случай? Не за момчето, за нас, за хората, за обществото. Реакциите ни.
До голяма степен ни казва, че има много силно тлещо недоволство и страх в хората. Страх, който се проецира върху този човек, в този смисъл този човек с една относително трагична съдба, така ние се привиждаме, голяма част от обществото се привижда в него и всичко това нещо е в резултат от преди всичко от страха. Страх и несигурност за утрешния ден.
Добре, благодаря. Коля Колев, социолог в студиото на Челевти.
Това е Българското национално Дарик Радио.